1 Timoteo 6, Kebang awan, wana areng. Ngimong ye wana areng ga tofo bagi au ke daengo mingin fung ina ewehehe ayem mege ngere ude. Ifi ange nginga yoak boye menga anituak pa imo nari mi demanga negede. Nga wana areng goa yene mingin fung ina nege nege singo ke dae, yeni nege nege singo tosofo nina andae ifi dema nege nye mege mame ami ambeso. Yeni ine wana arenga siripu songo go torokpe ma minfo ngina mongo yombong kingang peye mebisia. Yeni wana areng yeni go yesu negen singe ma here songo go hoange me ma ketae. Yofinenga minfo ngina sirik ngina ifia ketae a wana arengo yene amma ua gombunga yene aru mebisia. Ge fakai mo po yeme ma ere ngina midibesena.
Kebanga 3
Pukpo ikoha.
Ngimong ye neto homa simong pong emema kebunina Yesu Kristo wa yuara dindinga wama anutua faka nga sing pong emeng imo ngadehe ande. Ngi ifia ye hereau sebien fede ama ye via mo minegende. Ye asongo ine manganago keke nga ngi yenigo nesisi yua nga negenegen hania hania deande. Faka ifia kera manga nga ngabasiri ama yua mangana nga negeung mefigeude.
Nginga ifia yeni negenege ngina fongo ngaba wisiwisikiakpa angem meandae. Yo afora imo ubangina una bi meimekia mongo mifede. Yeni jofina mefigegede asa anutua faka nga sing moda besonga negensidae.
Fora mongye devaijohakpa ruwaigo kekma anutua faka nga sing moda kede. Yeng sing imuhai via gombunga homa mefigeude. Ni forango deduae bangetua banget yomuhai entegen fingering. Nga bangetua banget yomo wama kembesonga dema ifingo entegen kenide. Semeng nga wambanina soha fenemmeudeu ruwaego dewaizoha kwa yumia kebisina.
Ngi nga jofina toago angedea negengaren angandae yeni faitobanu ke ma mangana mingina botafu emma sebia songo moda ma kapafaka amma kike ngina memangane gede. Faka ifiango memangane yunu kwa angede. Imo yofia. Ie joa songo nege nege imo ngo mangana sasawa hania. Ngi nga goa yeni hie joa songo kune meke dae imo ngo nege nege singi nao wange inu kemma herebi kune mefige yemmeude.
Kebanga 11
Timoteo wa goroyoa.
Anutua ngi ge faka imo hemma ngade hemma wora mibesena. Keke dindinga moda ma anutua faka nga sing keke gau sereudea. Mamanki ma Yesu negen singe ma anutu nga ngi nga here songo go huang yunu ma mozo titia kwa ke ma keke yumi ha meke besena. Negen negen sinu ma guba a jika gombunga kwe ma neji besena. Ama uatua me ma neji ma kike seru hasike na de. Imo menade anutu ngo kwa gue. Ama sing gombunga imo moda beso anne imo wara ngi nga yenea kifu defige na hepu angenge.
Anu tungo via sasawa keke inago faye nga Yesu Kristo yeng Pontio Pilato kifu haneaya gombunga defige yereng hepu na ane yofiede guduae. Dederege yoa negenne imo moda ma gotopoa nga koposia kpa imo meke mana kebunina Yesu Kristo haa nasoya fingetege besande. Nga anutu yengenao nasoya negende imo finget besande.
Anutu ye kenehago, ye tembuha kutua mingina nga yen ngitau nga kebu yenea kebu. Ye mogu ngo zongo zongo ya kpa nga kweragi ya manau kede. Nga kweragi imo a manau ngi mongo narikmi enude kpa. Ama kweragi imo mongo mihene nga narikmi henude. Kuha nga ewehehi yaru fe ngo fede nga naso ya kpa fe kenke besande. Imo fora.
Kebanga 17. Ngi hiezo toanginago. Ngi nga naso yomo hai jofina toanginago kedae yeni sebieng mi angedea nono seria ede yunu besena. Jofina imo ngo tinanan nina seria pa. Anutu ngo via nina hania hania songo go meke nidea mefike nemmeke de yeng tinanan nina ambeso imo ede yunu besena.
Yeni ua gombunga meke mage angameme ngina gombunga ngo hiejo toangina ambeso. Ama yeni wosoefa ama iwa ngina meke dae. Imo medere yemema kege dea demeseri ama ede yunu besena. Yeni ifi meke ma keke ngina ngade haude imo hai jofina ngina tohongpe ma tata gombunga mengere gede. mengere ma keke fora uhas ke besandai.
Kebanga 20, yoa visi visi kea. O Timoteo, anutungo via garengena dea gene imo gombunga garenge ke besena. Amma bangea sidu nga yoa si sawa hania hania imohana wajahe mima wora besena. Ngigua yofi deandai, neni yoa negen negen tege hago meke dimbe. Nga yoa ngina imo ngo yoa kwekwe ande. Ge imo negen ma ngadehe besena. Ano ngi goa yene nege negen tege imo hai kuketahe ma nege negen singa sing segege. Anu tua dangunu ngo ngenigo febeso.